Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Νίκος Προμιάδης στους ήχους, Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Πολλά και ενδιαφέροντα και σήμερα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Χαμός γίνεται με τον Εμπαπέ. Από αύριο οι μεγάλες μάχες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Ελλάδα ανάμεσα σε Παναθηναϊκό που έχει το πλεονέκτημα και Ολυμπιακό. Σήμερα το απόγευμα η επίσημη συνέντευξη τύπου. Θα ακούσουμε τι δήλωσε στην ΕΡΤ και την ΕΡΑ ΣΠΟΡ αποκλειστικά ο Κώστας Παπα-Νικολάου αργότερα. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού λέει πολύ σημαντικά πράγματα εν ώψη των τελικών και στον απόϊχο του Βερολίνου. Μάχη και για τη νέα διοίκηση στην ΕΠΟ, για τον νέο πρόεδρο Μάκης Γκαγκάτσης, έχοντας ανακοινώσει και επίσημα την υποψηφιότητά του, θεωρεί ότι έχει πάνω από 50 ενώσεις στο πλευρό του. Θα μιλήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής με τον πρόεδρο του Αστέρα Τρίπολης, τον κύριο Γιώργο Μποροβίλο. Θα έχουμε και μεταγραφικά και σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ στο ποδόσφαιρο και με αυτό θα ξεκινήσουμε σε λίγο. Κυριαρχεί το θέμα του προπονητή στον Παναθηναϊκό. Το αναδείξαμε και χθες με τη βοήθεια του Άρη Γάτα. Το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα. Το είχαμε συζητήσει από την περασμένη εβδομάδα αποκαλύπτοντας εκείνο το ταξίδι του Γιάννη Αλαφούζου στην Ιταλία και όχι μόνο. Είχαμε αποκαλύψει και λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων. Σήμερα όμως φαίνεται ότι είναι η κρίσιμη μέρα για το αν ο Μαρούιτσο Σάρι θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα ασχοληθούμε αναλυτικά διότι θα προσδιορίσει πολλές εξελίξεις. Μαουρίτσιο Σάρι θα είναι ή δεν θα είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Στα χέρια του έχει μια αστρονομική πρόταση από τον Γιάννη Αλαφούζο. Σε λίγο, σε μερικά δευτερόλεπτα, θα το συζητήσουμε το θέμα με τον Άρη Γάτα. Και βεβαίως στο κλείσιμο της εκπομπής θα σας δώσουμε και μερικές εξελίξεις όσον αφορά στις μετακίνησεις προπονητών και παικτών για την Ευρωλίγκα. Όπως έχουμε πει από την περασμένη εβδομάδα, η Μπαρσελόνα είναι αυτή που κινείται πρώτη και θέλει να αλλάξει τον Γκριμάου στον πάγκο με κάποιον προπονητή με μεγάλες παραστάσεις, μεγάλες εμπειρίες, μεγάλες διακρίσεις από το πρώτο ράφι, από το πρώτο επίπεδο της Ευρωλίγκας. Και μεταξύ των υποψηφίων είναι και ο Έλληνας Δημήτρης Ιτούδης. Τι συμβαίνει με Ιτούδη, τι συμβαίνει με Τσάβη Πασκουάλ και τους υπόλοιπους υποψηφίους, είναι δύο ακόμη, για τον πάγκο της Μπαρσελόνα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Πρώτο θέμα, ο προπονητής στην ομάδα ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού. Ποιος θα είναι ο επόμενος Μετά τον Γιοβάνοβιτς ήρθε ο Τερίμ. Μετά τον Τερίμ θα είναι ο Μαουρίτσιο Σάρι. Αριγάτα, καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Αγγελή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για τους φίλους ακροατές.
Λοιπόν.
Κυριακή κοντή γιορτή.
Τι, μέχρι την Κυριακή. Εδώ μέχρι Κυριακή το βράδυ λένε.
Κοντή. Αυτό λέω και λέω. Ναι, Κυριακή κοντή γιορτή. Δηλαδή, μεταφορικά το λέω. Λίγες ώρες απέμειναν για να μάθουμε αν θα είναι ο Σάρι ή αν θα είναι κάποιος άλλος εκλεκτός. Γιατί θέλω να πω το εξής, ότι σε περίπτωση που στραβώσει του Σάρι στον Παθηνακό και απαντήσει αρνητικά, ο Παθηνακός έχει πλάν B, έχει έτοιμο δηλαδή σχέδιο, γιατί πρέπει μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχει επιλέξει προπονητή. Επειδή μαζεύει ο καιρός.
Το είπες και χτες, το θυμάμαι πολύ καλά, ανέφερες και τα συγκεκριμένα ονόματα.
Ακριβώς.
Μην τα ξαναλέμε.
Όχι, θα λίγο.
Άρα γι' αυτό πιέζει σήμερα. Γι' αυτό πιέζει σήμερα. Ναι, εδώ θέλω να επικεντρωθούμε στο Σάρι.
Είναι λεπτή η ισορροπία. Και την απάντηση αυτή δεν μπορεί με στη ζυγουριά να στη δώσει κανένας. Από τα συμφραζόμενα όμως, μπορεί κανείς να εικάσει ότι όλη αυτή η διαδικασία που έγινε μέχρι τώρα, δηλαδή όλη αυτή η περίπτωση που αφορά τη διαπραγμάτευση, όλη αυτή η περίπτωση που αφορά τη μεγάλη πρόταση που έγινε στο Σάρι, που όμοιά της δεν έχει στο παρελθόν υπάρξει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα τα οποία ο Παναθηναϊκός προσφέρει αυτή τη στιγμή, γη και είδωρ, στον Ιταλό προπονητή. Θα σου αποκαλύψω ότι ο Ιταλός προπονητής έχει συμφωνήσει σε αυτή την ιστορία. Και έχει συμφωνήσει στο επίπεδο που αφορά και τα χρήματα και το οικονομικό σκέλος της ιστορίας και τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου, αλλά και τους συνεργάτες του, οι οποίοι θα είναι 6 τον αριθμό. Mm-hmm. 5 ή 6 θα είναι συνεργάτες του Μαουρίτσιο Σάρι στον Παναθηναϊκό. Αλλά από εκεί και πέρα ο ίδιος το ζυγίζει, το σκέφτεται. Οι ενδιασμοί του έχουν να κάνουν με το ότι αν θα πρέπει να πάρει αυτή την απόφαση να πάει σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι πιο είναι υποδέστερο του καμπιονάτου και της Premier League, εκεί που δούλευε. Και κάποια προσωπικά ζητήματα τα οποία έχει ο Σάρι, που δεν ξέρω αν αυτά μπορεί να σταθούν ικανά αυτή τη χρονική στιγμή σε αυτό το βαθμό για να χαλάσουν, ας πούμε, αυτή τη συμφωνία, την επιφαινόμενη συμφωνία τουλάχιστον όπως φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει.
Λοιπόν, πάμε να τα πιάσουμε, γιατί είσαι μέσα και πολύ μέσα βαθιά στο θέμα, επειδή είναι το θέμα της ημέρας. Είναι το πρώτο θέμα της ημέρας για μένα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ο Παναθηναϊκός, όπως αποκάλυψες, έκανε και το ταξίδι με τον πρόεδρό του και ιδιοκτήτη του. Έχει, με την συνεισφορά και των υπολείπων στελεχών της ΠΑΕ, έχει κάνει συγκεκριμένη πρόταση. Αν πιστέψουμε τους Ιταλούς που μιλάνε για τριετές συμβόλαιο, με 4 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν, μιλάμε τώρα για αυτό που είπα νωρίτερα, αστρονομική πρόταση, 12 εκατομμύρια περίπου για 3 χρόνια. Και σε αυτά, από ιταλικής πλευράς, δηλαδή από τον ατζέντη του Σάρι, προκύπτει ότι εξαιρείται η αμοιβή των συνεργατών του. Αυτά είναι καθαρά. Είναι net το ποσό. Είναι net το ποσό που θα πάει, καθαρό το ποσό που θα πάει στον Σάρι. 12 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Δεν έχει ξαναγίνει. Ένα.
Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Έτσι. Ναι. Και βάλει σε αυτό που συζητάμε, βάλει και την εφορία που είναι πολύ σημαντική.
Φυσικά. Γι' αυτό λέω. Δεν έχει ξαναγίνει. Σε αυτό συμφωνήσαμε. Να πάμε παρακάτω. Δίνουνε λεπτομέρεια τώρα, Άρη. Εδώ σε θέλω. Αν λέει τερματίσει ο Παναθηναϊκός δεύτερος και μάλιστα με 20 βαθμούς πίσω από τον πρώτο, κοίτα λεπτομέρειες που δίνουν από τις διαπραγματεύσεις και από το τι θα γραφτεί αν δεχτεί ο Σάρι και υπογραφτεί αυτό το συμβόλαιο, τότε από την πλευρά του προπονητή θα μπορεί να γίνει λύση συνεργασίας και να επιστρέφει 2 εκατομμύρια πίσω.
Βαγγέλη, άκουσε με.
Κάτσε, περίμενε.
Αυτό που θα σου πω είναι κομβικό. Ναι. Γιατί μπαίνουμε σε μονοπάτια, τα οποία μονοπάτια μπορεί να μην έχουν και καμία αξία.
Ναι. Γιατί μπορεί να πει όχι, ας πούμε, το απόγευμα.
Άκουσε με. Και λέω γιατί δεν έχουν καμία αξία. Το έλεγα και στα παιδιά νωρίτερα. Η πληροφορία αυτή την οποία μεταφέρει ο Ιταλός συνάδελφος είναι πληροφορία η οποία βγαίνει από το περιβάλλον του Σάρι. Α. Β. Είναι διάσπαρτες πληροφορίες οι οποίες έρχονται από μια συζήτηση την οποία σου έλεγα για την περασμένη εβδομάδα, το έλεγα και στα παιδιά νωρίτερα, από δύο μάλλον συζητήσεις, συναντήσεις, και ειδικά η δεύτερη διήρκησε πάρα πολλές ώρες και στη συζήτηση αυτή όλα τα δεδομένα μπήκαν στο τραπέζι. Η διάρκεια, ο χρόνος, οι όροι, το προπονητικό, οι παίχτες, οι μεταγραφές, ακόμη και ο βοτανικός, το project, η επόμενη χρονιά, το ελληνικό ποδόσφαιρο, η περιραίουσα ατμόσφαιρα, η
πάντα όλα.
Τα πάντα. Πρόσεξε τώρα. Ο συνάδελφος μας μεταφέρει ένα κομματάκι απειροελάχιστο όλης της κουβέντας που έγινε με το Σάρι, με το Γιάννη Αλαφούζο.
Προφανώς του δίνουν συγκεκριμένες πληροφορίες, για κάποιο λόγο.
Αφορά τεχνικά θέματα της σύνταξης του συμβολαίου. Είναι όπως αυτό που λέμε τα ψηλά γράμματα, τα δάνεια που πηγαίνουμε στις τράπεζες όταν υπογράφουμε και στο τέλος της ημέρας ψάχνουμε να βρούμε, ας πούμε, τι ακριβώς έχει συμβεί όταν το πράγμα δεν πάει καλά.
Ας σου κάνω την ερώτηση εγώ.
Θα σου κάνω κάτι να ολοκληρώσουμε. Και θα μου πεις και ποιος. Είναι δεδομένο σε συμφωνίες οι οποίες είναι σε αυτά τα ποσά, τα υπέρογκα μεγέθη, να υπάρχουν όροι στα συμβόλαια μέσα, είτε οι οποίοι είναι fix, όροι που γίνονται παντού στην Ευρώπη, είτε όροι που έρχονται ανάμεσα στους συμβαλωμένους ξεχωριστοί. Θέλω αυτό, θα έχω εκείνο, δεν θα κάνεις αυτό, θα πάρω τόσα, θα χάσω εκείνα. Είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες στους όρους.
Ναι, του δίνουν όμως συγκεκριμένες πληροφορίες να γράψει. Και περίμενε.
Τα χρονική στιγμή δεν έχουν καμία αξία.
Το κεντρικό ερώτημα είναι άλλο για μένα.
Γιατί είναι αν θα γίνει συμφωνία. Αυτό είναι το θέμα μας.
Ναι, συνεπώς, το κεντρικό ερώτημα είναι το εξής.
Ναι.
Μπορεί να χρησιμοποιεί ο Σάρι τον Παναθηναϊκό, που το καταλαβαίνει ότι πάει μακριά η γαϊδούρα,
πολύ
πάει μακριά η βαλίτσα και του λέει Τρίτη. Τρίτη. Εγώ θέλω μέχρι την Παρασκευή να έχω προπονητή. Τρίτη, θα απαντήσεις.
Να το πω πιο εκλαϊκευμένα.
Ναι.
Μπορεί να ψήνει ο Σάρι τον Παναθηναϊκό, γιατί έχει αντιληφθεί ότι ο Παναθηναϊκός τον έχει ανάγκη και κάνει αυτό το πράγμα και το τραβάει, ας πούμε, για να κερδίσει κάτι. Όχι είναι η απάντηση. Ωραίο το ερώτημά σου, σου έχω όμως και την απάντηση εγώ. Όχι, θα σου πω είναι η απάντηση. Γιατί είναι όχι η απάντηση? Γιατί σου είπα κάτι πριν το οποίο δεν πρέπει να το αμιλούμε. Ο Σάρι έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό στο επίπεδο που αφορά το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας. Άρα δεν έχει κανένα λόγο αυτή τη χρονική στιγμή να ψήνει κανέναν ή να τον τραβάει τον Παναθηναϊκό, διότι για να το έκανε αυτό το πράγμα, λογικά θα το έκανε για να αυξήσει τα χρήματα του μπόνου του συμβολαίου.
Ή για να πάρει την πρόταση από τη Λάτσιο ή για να πάρει την πρόταση από μια άλλη ομάδα κτλ.
Είναι μια άλλη παράμετρος, η οποία πρόσεξε όμως να δεις που αντικρούει αυτή η ιστορία. Γι' αυτό σου είπα στην αρχή, Κυριακή, κοντή γιορτή. Αυτή είναι μια άλλη παράμετρος σημαντική, η οποία αργά ή γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή μέχρι το βράδυ, θα έχει τελειώσει.
Γιατί αν έχει τη Λέστερ και τη Λάτσιο. Αν έχει τη Λέστερ εναλλακτικές, λέω και τη Λάτσιο.
Η Λέστερ τελείωσε η ιστορία.
Μάλιστα. Εγώ λέω, εάν δεν είπα υπάρχει, λέω, εάν έχει εσένα και μένα.
Δεν το κάνει για αυτό το λόγο. Θα το ξεκαθαρίζω εγώ από το ρεπορτάζ, γιατί έχω μιλήσει με ανθρώπους. Ο Σάρι το κάνει και περιμένει, γιατί και ο ίδιος δεν είναι ή δεν ήταν. Μπορεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε να έχει πάρει την απόφαση του ήδη και να την ανακοινώσει μέχρι το βράδυ. Έτοιμος σε πρώτο χρόνο να πει 100-0, αφήνω το καμπιονάτο, αφήνω την Πρέμιερ Λιγκ για να έρθω στην Ελλάδα. Βαγγέλη, είμαστε στα Βαλκάνια. Ζούμε σε μια χώρα στην οποία, πρόσεξε, γίνεται και ένα λάθος τις τελευταίες ώρες. Συγχαίουν διάφοροι την υπόθεση Μουρίνιο με την Τουρκία ή γενικότερα το τουρκικό ποδόσφαιρο, το οποίο είναι έτοιμο τόσο μπροστά από εμάς στο επίπεδο που αφορά τις επενδύσεις και τα χρήματα,
ναι,
αλλά και όλη την περιραίωσα ατμόσφαιρα με το ελληνικό ποδόσφαιρο, στο οποίο αν θα γίνει αυτή η μετακίνηση του Σάρι, θα πρόκειται για ένα γεγονός που είναι πρωτοφανές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, μια ομάδα να δώσει 4 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο το χρόνο σε προπονητή. Το λέω αυτό διότι θα καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά αυτή τη στιγμή, αν ο Σάρι δώσει μια θετική απάντηση, σε αλλαγές που μπορεί να έχουν να κάνουν συνολικότερα με το ίδιο το ελληνικό ποδόσφαιρο για την επόμενη μέρα του. Δηλαδή, πηγαίνουμε ένα βήμα παραπάνω. Μετά,
ωραία,
την κατάκτηση του conference από τον Ολυμπιακό, πάμε να δούμε πια 15 μέρες μετά μια συμφωνία ελληνικής ομάδας με ένα ποσό κοντά στα 4 εκατομμύρια με προπονητή, και δεν μπορεί κανείς πια να πει ότι την επόμενη εβδομάδα μπορεί να δούμε μια άλλη ομάδα να πάει να πάρει ένα παίχτη με 7 εκατομμύρια.
Σωστό. Λοιπόν, οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούνε, το κατάλαβα, θα μείνουν κολλημένοι, συντονισμένοι στην Ερασπορ, διότι ο Άρης Γάτας παρακολουθεί το θέμα και ανά πάσα στιγμή μπορεί να βγει στη γραμμή και να πει έκλεισε ή όχι ο Σάρι. Έκλεισε, είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, δεν έκλεισε, πάει για τον Νίκο Κόβατς. Τυχαία είπα το όνομα.
Δεν λες τίποτα τυχαία, εσύ ποτέ.
Σε παρακαλώ. Λοιπόν, έχουμε επ' αυτού του πρώτου θέματος της ημέρας, έχουμε κάτι άλλο?
Είμαστε στην αναμονή πια της απάντησης του Σάρι.
Πάνω από τα τηλέφωνα. Με το κινητό στο χέρι.
Ναι. Το βράδυ θα έχει τελειώσει η ιστορία.
Θα τελειώσουν οι μπαταρίες. Πάρε power bank. Σε ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια, γεια.
Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα από το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού, εν ώψη και τη σημερινή συνέντευξη τύπου, τη επίσημη για του τελικού που ξεκινάνε αύριο στην έδρα του Παναθηναϊκού, που έχει το momentum, που έχει το πλεονέκτημα έδρα που είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Κώστας Παπανικολάου απαντάει στην ΕΡΤ και την ΕΡΑΣΠΟΡ αποκλειστικά για αυτά τα μάτς, κυρίως για αυτά τα μάτς. Πάμε με τη βοήθεια του Αντώνη Παναγιωτόπουλου και του Νίκου Ψωμιάδη να τον ακούσουμε.
Παίξαμε απέναντι σε μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή. Έπαιξε πάρα πολύ physical και στα δύο παιχνίδια. Το Περιστέρι βγάλανε ένταση στο παιχνίδι του. Είχαμε κάποια καλά διαστήματα τα οποία μπορούμε να κρατήσουμε. Είχαμε κάποια άλλα διαστήματα που θα είναι βοήθεια για εμάς εν ώψη των τελικών. Συγχαρητήρια στο Περιστέρι για όλη την πορεία, όλη τη χρονιά. Προχωράμε και ήταν μπροστά μας στους τελικούς, να ετοιμαστούμε να...
Λοιπόν, σε ποια κατάσταση είναι ο Ολυμπιακός? Είδαμε ένα παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το πρώτο, στο οποίο δυσκολευτήκατε, ειδικά για ένα ημίχρονο. Ανεβάσατε την ένταση, την ενέργεια, την απόδοσή σας γενικότερα στο δεύτερο μισό και είδαμε ένα τελείως πολύ καλύτερο, συγκρίτως καλύτερο παιχνίδι, το δεύτερο, σήμερα. Και στην πρώτη και στην τρίτη περίοδο παίξατε σε πολύ υψηλές ταχύτητες, σε πολύ υψηλό τέμπο, με μεγάλα ποσοστά ευστοχίας, με καλές συνεργασίες, με καλά τρεξίματα, με καλό αμυντικό και επιθετικό transition. Ποιος θα είναι ο Ολυμπιακός που θα δούμε από την Τετάρτη και μετά?
Ευελπιστώ αυτό στο πρώτο και το τρίτο δεκαλέπτο. Αλλά ό,τι και να έχει γίνει μέχρι σήμερα, είτε είχαμε κερδίσει με ένα πόντο, είχαμε κερδίσει με 25 πόντους, τώρα τυχαίο το παράδειγμα. Σημασία έχει ότι τώρα πάμε στους τελικούς. Είναι 5 παιχνίδια δυνατά. Πρέπει να μπούμε συγκεντρωμένοι στο κάθε ένα από αυτό. Ό,τι και να έχει γίνει μέχρι τώρα, τώρα ξεκινάει να κρίνεται ο τελευταίος και πιο σημαντικός τίτλος της χρονιάς για εμάς. Οπότε πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτόν.
Υπήρχε απογοήτευση που σας επηρέασε από το Final Four του Βερολίνου, που σας επηρέασε στον τρόπο που παίξατε στο πρώτο μάτς? Τώρα έχετε ξεχάσει τι έγινε στο Βερολίνο ολοκληρωτικά και αφοσιώνεστε στους τελικούς, διότι μέσα σε 48 ώρες είχα δύο διαφορετικές τοποθετήσεις στην ίδια απάντηση. Ο Πετρούσεφ είπε ότι ήταν ούτε λίγο το πολύ μια καταστροφή αυτό που έγινε στον ημιτελικό. Μετά είπε ίσως να μην είναι η σωστή λέξη. Και ο Μιλουτίνοφ αντιθέτως είπε ότι ήταν ένα μεγάλο κατόρθωμα που πήγε, όπως κάθε ομάδα που πηγαίνει στο Final Four, που πήγε ο Ολυμπιακός στο Final Four, ανεξάρτητα από το αν δεν πήγε στον τελικό για να διεκδικήσει το τρόπαιο. Τελικά σας έχει επηρεάσει καθόλου η ιστορία του Βερολίνου ή αυτό είναι πίσω, σφουγγάρι, έσβησε, το σβήσατε με ένα σφουγγάρι και βλέπετε μόνο τελικούς?
Η κοντή μνήμη, το έχουν πει πάρα πολύ πριν από μένα, η κοντή μνήμη στον επαγγελματισμό, στον πρωταθλητισμό είναι το μεγαλύτερο προνόμιο που μπορεί να έχει μια ομάδα, ένας αθλητής, ούτω καθεξής, ένας οργανισμός. Αυτή τη στιγμή ελπίζω ότι και θέλω να πιστεύω ότι έχουμε κοντή μνήμη και κοιτάμε τους τελικούς, όπως είπα και πριν. Γιατί αν κερδίσουμε το πρωτάθλημα, αυτό θα θυμόμαστε, αυτό θα κρατήσουμε και αυτό θα μας κάνει χαρούμενος. Όχι το ότι έγινε, το ότι χάσαμε από τη Ρεάλ στον ημιτελικό του Final Four.
Με τη λογική ότι οι δύο αιώνοι είναι στους τελικούς και με γνωστό το πλεονέκτημα έδρας στον Παναθηναϊκό, αλλά και με γνωστό το τελευταίο σημαντικό μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού, την απουσία λόγω τραυματισμού του Φαλ. Τι πιστεύεις ότι θα συμβεί, πώς πάνε τώρα οι πιθανότητες? Υπάρχει πλεονέκτημα, υπάρχει momentum, υπάρχει καλύτερη ψυχολογία στη μία ή την άλλη πλευρά?
Σίγουρα το πλεονέκτημα έδρας δίνει στο Παναθηναϊκό το έναυσμα, αν θέλεις, να έχει το πέμπτο παιχνίδι κατά κύριο λόγο στην έδρα του, που για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι και αυτό είναι το προβάδισμα ουσιαστικά που έχεις όταν έχεις το πλεονέκτημα έδρας, ότι θα έχεις το πέμπτο παιχνίδι στην έδρα σου. Από εκεί και πέρα θα γίνουν 5 τελικοί.
Θα γίνουν
από 3 έως 5 τελικοί.
Από 3 έως 5,
ναι, okay, να το βάλουμε σε σωστά κουτάκια.
Ναι.
Που πιστεύω ότι θα γίνουν δυνατά παιχνίδια. Είναι δύο πολύ καλές ομάδες. Είναι δύο ομάδες που παίξανε στο Final Four. Έχουν αποδείξει δηλαδή με τη συνέπειά τους όλη τη χρονιά ότι είναι ψηλά και θα γίνουν σπουδαίοι αγώνες.
Τι να περιμένουμε λοιπόν?
Τι να περιμένουμε? Μάχη, ρε
Βαγγέλη, έχετε παίξει.
Ό,τι περιμένουμε κάθε
μάχη,
χρόνο.
Εντάξει, σίγουρα, είναι ένας έχετε μάχη. Παίξει αρκετές φορές μέχρι τώρα. Έχετε παίξει αρκετές φορές μέχρι τώρα. 4-3 είναι το σκορ σε 7 παιχνίδια, αν προσθέσουμε και
δεν
το παιχνίδι του
τρίτου
γύρου.
Δεν μετράει καθόλου όμως τώρα αυτή τη στιγμή. Το κάθε ένα παιχνίδι είναι ένας τελικός και το κάθε ένα παιχνίδι μετράει. Αυτό κοιτάμε, εκεί επικεντρωνόμαστε. Αυτό θέλουμε να βήμα-βήμα να καταφέρουμε να φτάσουμε στις 3 νίκες.
Ξεκάθαρος ο αρχηγός του μπασκετικού Ολυμπιακού για τα μεγάλα παιχνίδια που αρχίζουν αύριο από την έδρα του Παναθηναϊκού, που θα γεμίσει και πάλι Ασφιχτικά, στις 4 το απόγευμα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το δεύτερο παιχνίδι μέσα στις 48 ώρες στην έδρα του Ολυμπιακού την Παρασκευή στις 9.30. Όλα τα παιχνίδια από τη δημόσια τηλεόραση. Όλα τα παιχνίδια από την ΕΡΤ 3 ζωντανά και αποκλειστικά ασφαλώς και από την ΕΡΑ Σπορ. Τώρα ήρθε η στιγμή για να ανάψει τον αθλητικό της προβολέα η Έλενα Μπουζαλά. Έλενα, Έλενα, Νίκο, χάσαμε την Έλενα. Δεν το πιστεύω αυτό. Θα πάμε σε λίγο, θα πάμε σε λίγο. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. And you're never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name. Cause they're gonna be. Τώρα μας ακούει η Έλενα Μπουζαλά. Έλενα, πάμε γρήγορα.
Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Θα ήθελα να φωτίσω το τένις. Την εξαιρετική πορεία των Πέτρου και Στέφανου Τσιτσιπά στα διπλά έχουν φτάσει στους 16, αγγίζουν τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες και την μεγάλη προσμονή που έχουμε απόψε για το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Κάρλος Αλκαράθ για μια θέση του Στέφανου στα ημιτελικά του Ρολάν Γκαρός.
Ωραία, ευχαριστώ. Δεν έχω πολύ χρόνο γιατί περιμένω τον Γιώργο Μποροβίνου να συζητήσουμε σημαντικά ποδοσφαιρικά ζητήματα αύριο το μεσημέρι μαζί με περισσότερο χρόνο. Ευχαριστώ, Έλενα.
Γεια σου, Βαγγέλη. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you can find yourself. Standing in the Hall of Fame, yeah. And the world.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 με τον πρόεδρο του Αστέρα Τρίπολης. Θα μιλήσουμε τώρα, γιατί υπάρχουν πολλά ζητηματάκια που θα πρέπει να κουβεντιάσουμε και θα βγουν ειδήσεις. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Αρχίζω από το γεγονός ότι ο Αστέρας έκλεισε σχεδόν 20 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, σωστά? 18 και βάλε.
Καλησπέρα, μήνες. Κύριε Ιωάννου, σε εσάς και στους ακροατές της Ερασπόρ.
Να είσαστε καλά. Λοιπόν, σχεδόν μια 20ετία.
Σημασία έχει το Αστέρας πράγματι αυτά τα 18 χρόνια. Είναι μαζί με τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό οι τέσσερις ομάδες που συμμετέχουν ανελιπώς στα 18 τελευταία πρωταθλήματα.
Αυτό το λες και κατόρθωμα.
Βεβαίως, διότι πρόκειται για μια ομάδα η οποία εκπροσωπεί μια μικρή σχετικά πόλη. Όλα αυτά τα χρόνια καμία άλλη πόλη ή νομός από την Πελοπόννησο δεν είχε ομάδα στη Λίγα και δεν το λέω με έπαρση, ούτε το λέω να υποτιμήσω τις γειτονικούς νομούς. Ίσα-ίσα το αντίθετο, θα θέλαμε εμείς ομάδες κοντά μας για να μπορούμε είτε να κάνουμε φιλικά, είτε να ανταλλάσσουμε παίκτες, είτε οτιδήποτε άλλο. Θέλω να δείξω απλά ότι δεν είναι εύκολο το να είναι μια ομάδα από μια πόλη τόσο μικρή, τη μικρότερη θα λέγαμε ίσως μετά τη Σπάρτη της Πελοποννήσου, που να μπορεί να διατηρεί ένα κλαμπ στην κορυφαία κατηγορία.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Πρόεδρε, γιατί βλέπουμε τα προβλήματα της Πανχαϊκής, που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι η Πάτρα είναι η πρωτεύουσα
του Πελοποννήσου. Μεγάλη και ιστορική ομάδα, δεν το κρύβουμε και δεν έχουμε λόγους να μην το παραδεχτούμε.
Με δημοσιογραφική αδεία λέω εγώ, η Πάτρα πρωτεύουσα της Πελοποννήσου. Θα μπορούσε να είναι η Καλαμάτα, να είναι η Καλαμάτα η Μαύρη Θύελλα.
Και η Καλαμάτα ιστορική ομάδα η Μαύρη Θύελλα και γύρω-γύρω και ο Παναδιακός και ο Πανηλιακός.
Ή αν είχε έναν νέο Σάκη Σταυρόπουλο Πανηλιακός να επέστρεφε, να επανέκαπτε στη μεγάλη κατηγορία. Ή ακόμη και η Κόρινθος για παράδειγμα.
Ωστόσο, όλες οι ομάδες Πελοποννήσου έχουν γράψει ιστορία.
Σωστό.
Απλά θέλω να δείξω με αυτό που είπα, ξανατονίζω ότι δεν τίθεται θέμα έπαρσης, τίθεται θέμα το πόσο δύσκολο είναι το 2024 να υπάρχει ένα κλαμπ στην κορυφαία κατηγορία και τι αντιμετωπίζει προκειμένου να είναι μέσα στις 14 ομάδες του κορυφαίου πρωταθλήματος της χώρας.
100% είναι έτσι όπως τα λέτε, αλλά έχετε και Μπάκο Καϊμενάκη και υπάρχει και Μποροβίλος στην εξίσωση.
Όλο το project είναι του κυρίου Μπάκο και του κυρίου Καϊμενάκη και σε αυτούς ανήκει η ομάδα Αστέρας, σε αυτούς ανήκει όλο αυτό που έχει, όλη αυτή η ιστορία που έχει δημιουργηθεί από τον κύριο Μπάου και τον κύριο Καϊμενάκη και σε αυτούς ανήκουν τα εύσημα για τη δικό τους project. Είναι εμείς απλά υπηρετούμε το project.
Το ακούω, αλλά αυτό που είχα να πω εγώ το είπα και πάω παρακάτω. Η φετινή χρονιά, αυτή που τελείωσε, ήταν μία από τις καλές, ήταν μία από τις μέτριες, ήταν μία από τις κακές.
Ήταν μία κακοκαλή.
Υπό
την έννοια ότι μέχρι το Γενάρη ήταν εξαιρετική, μια χαρά η ομάδα ήταν και μακράν του 7ου-6ου.
Ναι.
Δυστυχώς μετά το Φλεβάρι και από διάφορους παράγοντες που δεν είναι του παρόντος, η ομάδα τερμάτισε 7η. Εν πάση περιπτώσει, το ότι εξασφάλισε νωρίς σχετικά τονίζω την παραμονή, είναι στα θετικά, το ότι δεν μπήκε στα play-off είναι στα αρνητικά.
Κύριε Μποροβίλο, καλή θα χαρακτηρίζεται από εδώ και πέρα πλέον, μετά από 18 χρόνια παρουσία στη μεγάλη κατηγορία, την σεζόν για τον Αστέρα, όταν εξασφαλίζει ευρωπαϊκό εισιτήριο ή όχι?
Κοίταξε, μην κρυβόμαστε.
Ναι.
Καλή είναι μια χρονιά για τον Αστέρα. Πράγματι, όταν κάνει μια διάκριση, είτε μπαίνει στα play-off, είτε.
Ή να παίξει ένα τελικό κυπέλλου.
Είχαμε ένα τελικό κυπέλλου, ναι. Είχαμε 4 ημιτελικούς. Η ομάδα έχει διαγράψει απορία 6 φορές στην Ευρώπη, 2 φορές ομίλους. Εντάξει, αλλά καλή προϊστορία, καλή.
Αλλά φρέσκα κουλούρια τώρα. Φρέσκα
πρέπει
κουλούρια.
Να μιλάμε για φρέσκα κουλούρια. Ο στόχος στη νέα χρονιά είναι η ομάδα να προσαρμοστεί ακόμα καλύτερη. Βέβαια, δεδομένα στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν. Θα δουλέψουμε σκληρά προκειμένου να δούμε έναν Αστέρα ο οποίος θα είναι ανταγωνιστικότερος της τελευταίας ποδοσφαιρικής περίοδου.
Και πάμε τώρα, κύριε Πρόεδρε. Τι να περιμένουμε σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο για το χτίσιμο της νέας ομάδας? Δεν θέλω ονόματα και διευθύνσεις, εξυπακούεται αυτό.
Προφανώς είναι ακόμα σχετικά νωρίς. Ναι.
Αλλά ο προϋπολογισμός είναι του Αστέρα ποιος θα είναι? Ίδιος με το φετινό ή μεγαλύτερος?
Προφανώς οι ιδιοκτήτες, ο κ. Μπάκος και ο κ. Καϊμενάκης, δεν φίδονται χρημάτων προκειμένου η ομάδα να παρουσιαστεί ακόμα ισχυρότερη. Όμως, θα ξέρετε ότι μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Πολλές φορές μυρίζεις κάποιο παίκτη για βασιλικό και βγαίνει τσουκνίδα. Είτε γιατί δεν του αρέσει η πόλη, είτε
αλήθεια
γιατί
είναι.
Δεν αρέσει η γυναίκα του η πόλη, είτε γιατί δεν έχουμε μόλ, είτε γιατί δεν έχουμε ξένα σχολεία, είτε το ένα είτε το άλλο. Μην κουράζω τους ακροατές.
Ναι.
Υπάρχουν προβλήματα που κάποιοι παίκτες δεν προτιμούν τον Αστέρα, είτε προτιμούν μεγαλύτερα κλαμπ, είτε προτιμούν καλύτερα πρωταθλήματα. Εν πάση περιπτώσει, για να μην κουράζω τόσο εσάς όσο και τους ακροατές, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ομάδα η οποία θα είναι ανταγωνιστική. Ελπίζουμε αυτό το project να αποδειχθεί και στην πράξη, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, δεν υπάρχουν δεδομένα στο ποδόσφαιρο.
Έχετε δηλώσει, μένω σε αυτό το θέμα, γιατί εγώ συμφωνώ, καλή είναι μια σεζόν πλέον για τον Αστέρα, που έχει μονιμοποιηθεί στη σκέψη όλων, ως μια ομάδα πρώτου επίπεδου όταν εξασφαλίζει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Μένω εγώ, όχι κατά ανάγκη, όχι 100%, δεν είναι θέσφατο, αλλά πρέπει να έχει μια θέση εκεί, να έχει μια ευρωπαϊκή συμμετοχή. Έχετε πει, και θέλω τώρα να το συζητήσουμε λίγο παραπάνω, ότι θα ήταν πιο δίκαιο επειδή είναι αλήθεια, η Τρίπολη είναι μικρή πόλη. Ο Αστέρας είναι περιφερειακή ομάδα, δεν είναι Ολυμπιακός, δεν κουβαλάει εκατομμύρια πίσω του οπαδούς, δεν είναι Παναθηναϊκός.
Δεν έχουμε κόμπλεξη να μην παραδεχτούμε το μέγεθός μας.
Σωστό, ποτέ. Δεν είναι ΑΕΚ, δεν είναι ΠΑΟΚ, δεν είναι Άρης. Μάλιστα.
Αυτές οι ομάδες που αναφέρατε εκπροσωπούν πάρα πολύ κόσμο, εκπροσωπούν μεγάλες πόλεις, εκπροσωπούν μεγάλα κλαμπ. Κανένα πρόβλημα να το παραδεχτούμε, επαναλαμβάνω.
Έχετε πει λοιπόν ότι ίσως ήταν πιο δίκαιο. Και αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει καταρχάς μέσα στη Λίγκα. Να παίρνει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και ομάδα που τερματίζει στην πρώτη οκτάδα, για παράδειγμα. Την πέμπτη θέση και κάτω.
Κοιτάξτε, έχω πει κάτι το οποίο το επαναλαμβάνω εν συντομία.
Ναι.
Δεν πρέπει όταν μπαίνουμε στις διαδικασίες play-off και play-out να υπάρχουν ομάδες εντός εισαγωγικών αδιάφορες. Διότι τι σημαίνει αδιάφορη ομάδα? Δεν είναι κατά ανάγκη ομάδα η οποία χαρίζεται, να το πω έτσι, σε κάποιον αντίπαλο. Όμως συμβαίνουν γεγονότα τα οποία είναι απολύτως φυσιολογικά. Ποια είναι αυτά? Είναι μία, θα λέγαμε, ένας εφησυχασμός των ποδοσφαιριστών. Ένας ποδοσφαιριστής, όταν δεν έχει στόχο, είναι εύκολο να αποπροσανατολιστεί. Δεύτερον, κατεβαίνει σε ένα παιχνίδι, να το πούμε πρακτικά τι συμβαίνει. Όπως εσείς οι δημοσιογράφοι γνωρίζεστε, όπως εμείς οι προέδροι γνωριζόμαστε.
Ναι.
Έτσι και το.
Και το βλέπουμε φιλικά το θέμα.
Ναι, και οι ποδοσφαιριστές γνωρίζονται. Παίζανε μαζί πριν δύο χρόνια.
Θα ξαναπαίξουν μαζί κτλ. Μπαίνουν
μέσα για να δουν το γήπεδο, στο ζέσταμα. Ρε παιδιά, εσείς τι θέλετε. Αμέσως καταλαβαίνετε ότι λειτουργεί ένα συνέστημα, λειτουργεί ένα αποπροσανατολισμό. Πρέπει λοιπόν να μην κουράζουμε τον κόσμο. Πρέπει να
δοθεί ένα κίνητρο σε περισσότερες ομάδες.
Όσο δεν υπάρχουν αδιάφορες ομάδες, υπάρχει αδρεναλίνη, υπάρχει ομορφιά. Το ποδόσφαιρο αυτό πουλάει. Αυτό πρέπει να περιφρουρήσουμε. Να κατεβαίνουν οι ομάδες είτε στα play-off είτε στα play-out ή δυνατόν όλες με στόχο.
Άρα, εδώ είναι το ζήτημα. Χάσαμε το...
Ναι. Πρέπει να δούμε την περίπτωση κατά την οποία να υπάρχουν οι τέσσερις ομάδες, οι πρώτες, όπως σωστά έχουμε πει πολλές φορές. Να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, αφού αυτές βρεθήκαν στην τελευταία τετράδα και είναι λογικό μία από αυτές να πάρει το πρωτάθλημα.
Και είχαμε φοβερό πρωτάθλημα φέτος και είχαμε φοβερό πρωτάθλημα, το πιο ανταγωνιστικό.
Όχι, θα σας διορθώσω, κύριε Ιωάννη.
Για να ακούσω.
Ψηλά.
Ναι, πάντα για την κορυφή.
Και κάτω που είχε πέσει λιγάκι.
Συμφωνώ με όσα λέτε. Η αναφορά μου έγινε για το ρετυρέ. Ναι, συμφωνώ.
Το ρετυρέ συμφωνούμε γιατί παίζαν ξένοι διαιτητές. Και σίγουρα αυτό μαζί με το ΒΑΡ έδωσε μια ανταγωνιστικότητα υψηλού επίπεδου.
Μα συμφωνώ για τα υπόλοιπα καθόλου. Και γι' αυτό θέλω να ακούσω ολοκληρωμένη τη σκέψη σας.
Οι προλετάροι δεν είχαμε ούτε τους ξένους διαιτητές, ούτε τα ΒΑΡ όπως έπρεπε.
Ναι. Εν
πάση περιπτώσει, το διατάφτα είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί λοιπόν ένα κλαμπ ομάδων το οποίο να αγωνίζεται για μια θέση στην Ευρώπη.
Μέχρι την 8η, κύριε Πρόεδρε, μέχρι την 8η θέση.
Λογικά από 5 μέχρι 8. Θυμίζω όμως για εσάς και τους ακροατές ότι αυτό απαιτεί μια πλειοψηφία 3/4 για να αλλάξει. Δεν αρκεί μια απλή πλειοψηφία για να αλλάξει το
δεύτερο. Άρα πόσες, 11 ομάδες πρέπει να συμφωνήσουν σε αυτό.
11 ομάδες πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα νέο τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος.
Για να κάνω μια ερώτηση τώρα. Αυτές οι ομάδες, αν μπουν, αυτό το γκρουπ ομάδων, αν μπουν για να έχουν επιπλέον κίνητρο. Επηρεάζουν σε τίποτα την κατανομή των τηλεοπτικών συμβολαίων και γενικότερα των εσόδων?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε.
Αλλάζει κάτι ως προς αυτό?
Ως προς την διανομή των τηλεοπτικών δικαιωμάτων θα λέγαμε ότι δεν αλλάζει.
Δεν αλλάζει.
Αντίθετα, θα λέγαμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί κάποια στιγμή και η κεντρική διαχείριση.
Κεντρική διαχείριση που υπάρχει στο μπάσκετ.
Που υπάρχει σε όλα τα προηγμένα ποδοσφαιρικά κράτη. Δεν νοείται ακόμα το 2024 κάθε ομάδα είτε ανεβαίνει από τη Λίγκα 2 είτε υπάρχει στη Λίγκα 1 να ψάχνει να βρει τηλεοπτική στέγη
και να διαπραγματεύεται μόνη της χωρίς ομπρέλα.
Και να μην γιατί μην κρυβόμαστε, χωρίς οικονομικά δεδομένα δεν μπορεί να υπάρξει ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, διότι αν ανεβαίνει μια ομάδα από τη Λίγκα και 2 και δεν μπορεί να κάνει κάποιες αξιόλογες μεταγραφές, γίνεται σάκος του box. Δεν βλέπουμε ανταγωνιστικότητα.
Απολύτως κατανοητό, γι' αυτό σας έκανα και το σχετικό ερώτημα.
Ναι, βλέπουμε ότι στη Γερμανία, παράδειγμα, να πω αυτό γιατί δεν πρέπει να μακρηγορούμε. Βλέπουμε ένα πρωτάθλημα στο οποίο τα τηλεοπτικά δικαιώματα διανέμονται εξίσου σε όλες τις ομάδες.
Αυτό
δεν
είναι καταπληκτικό.
Οι Γερμανοί καταλαβαίνουν ότι για να κάνουν καλό πρωτάθλημα πρέπει και οι μικρές ομάδες να έχουν μια οικονομική δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στην κατηγορία την πρώτη.
Και θα πω επιπροσθέτως για να το κλείσουμε, να κλείσουμε αυτή την ενότητα, ότι στο μεγάλο νησί, στην Αγγλία, η ομάδα που έρχεται από τη δεύτερη κατηγορία, από την Championship, στην Premiership, παίρνει 200 εκατομμύρια λίρες. Λοιπόν, οπότε...
Καταλαβαίνετε, ναι. Μόνο αυτό που είπατε, μόνο ναι. Αυτό που είπατε, πόση μεγάλη αλήθεια λέει, και καταλαβαίνουμε όλοι γιατί αυτό το πρωτάθλημα είναι κορυφαίο στον κόσμο.
Πάμε σε... Μακάρι να πείσετε 11 ομάδες, γιατί το σχέδιο είναι σωστό, κατά την άποψή μου. Αλλά δεν έχω εγώ τα γένια, ούτε τα χτένια. Δεν αφήνω γένια ποτέ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Για την επικείμενη μεταγραφή Τσιφτσί στον ΠΑΟΚ, θέλω να μου πείτε. Γιατί έχω ερωτήματα όσο συζητάμε.
Κοιτάξτε, θα σας πω. Ο Τσιφτσί είναι ένας θερματοφύλακας ο οποίος έχει κάνει το, θα λέγαμε, το αγροτικό του στον Αστέρα. Έκανε το αγροτικό του και στην πρωταθλήτρια της Πολωνίας. Από εκεί και πέρα...
Είναι έτοιμος για το επόμενο βήμα στην καριέρα του.
Είναι σε μια ηλικία που πιστεύω ότι είναι έτοιμος για επόμενο βήμα. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να μην κόψουμε το μέλλον του όπως δεν το έχουμε κάνει για κανέναν τονίζω ποδοσφαιριστή. Άρα και εφόσον υπάρξει κάτι καλύτερο για την καριέρα του, αυτό θα το δούμε και θα το δούμε με πολύ θετικό μάτι.
Πού βρίσκονται οι συζητήσεις?
Εντάξει, οι συζητήσεις είναι σε καλό πλαίσιο και είμαστε ανοιχτοί για τον ποδοσφαιριστή αυτόν. Επαναλαμβάνω, αν υπάρξει κάτι το οποίο θα είναι καλύτερο για την καριέρα του, εμείς δεν θα σταθούμε εμπόδιο.
Άρα, εφόσον θέλουν και οι δύο πλευρές, αν θέλει λένε η Νύφη και ο Γάμπρος, έτσι, δεν ρωτάνε κανέναν άλλον. Σαν θέλει η Νύφη και ο Γάμπρος.
Αυτά συμβαίνουν νομίζω για όλες τις ομάδες, για όλους τους παίκτες.
Έχουμε και άλλα ζητήματα όμως στον Αστέρα, έτσι δεν είναι? Και εξετάζετε παίκτες για να πάρετε και από την ελληνική επικράτεια, δεν μιλάμε μόνο για τους ξένους. Θα εισηγηθεί βεβαίως και θα έχει εισηγηθεί μια λίστα ο προπονητής και άλλους παίκτες για τους οποίους ενδιαφέρονται ομάδες, άλλες ομάδες δικού σας. Τα τελευταία χρόνια κάνατε και τρομερή δουλειά στις υποδομές, δεν είναι έτσι?
Ναι, στις ακαδημίες ο Αστέρας πάντοτε δίνει μια ιδιαίτερη βαρύτητα, το έχει αποδείξει στην πράξη. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές τόσο στη Λίγκα με μεγάλες ομάδες όσο και στις ομάδες του εξωτερικού. Νομίζω ότι παίκτες όπως ο Κότσερας, ο Φορτούνης, ο Μπακασέτας, πάντα κάποια στιγμή η αρχηγή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΑΕΚ ήταν και οι τρεις ποδοσφαιριστές από τον Αστέρα.
Από τον Αστέρα, ακριβώς. Ναι, τεράστια ιστορία. Και αυτό είναι ένα παράσημο για τον Αστέρα.
Ναι, κοιτάξτε, βεβαίως. Και εσύ είναι ότι οι ποδοσφαιριστές άλλοι έχουν κάνει καριέρα στο εξωτερικό, όπως είναι ο Κυριακόπουλος, ο Μικελής, διάφοροι ποδοσφαιριστές οι οποίοι πραγματικά ή ο Κανελόπουλος τώρα στη Φιλανδία στην πρωταθλήτρια ομάδα και διάφοροι άλλοι. Έχει μεγάλη βαρύτητα και ο Αστέρας δίνει προτεραιότητα τόσο στις ακαδημίες όσο και σας θυμίζω και στη γυναική ομάδα η οποία φέτος έπαιξε.
Επειδή, κύριε Πρόεδρε, το ξέρω και για τη γυναική ομάδα, επειδή τα Ελληνόπουλα σπανίζουν στο πρωτάθλημα, σύμφωνα με όλες τις έρευνες των τελευταίων ετών, 75-80% είναι ξένοι αυτοί που παίζουν στην Super League 1.
Είναι... Τι να κάνουμε, δυστυχώς υπάρχουν αυτοί οι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που,
ναι, που επιτρέπουν την μετακίνηση. Βεβαίως.
Επιτρέπουν τη μετακίνηση, δεν μπορούμε να βάλουμε φρένο. Έχουμε προσπαθήσει και εμείς αλλά και κάποιες άλλες ομάδες να μπει κάποιος κανονισμός έτσι ώστε να υλοποιηθεί περισσότερο το πρωτάθλημα.
Ναι, να υποχρεούνται οι ομάδες να βάζουν συγκεκριμένο αριθμό γηγενών, ας πούμε. Ερώτηση: άλλον Έλληνα σκοπεύετε να δώσετε σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο? Για τον Τζιφτσί το κατάλαβα. Τα βρήκαν οι δυο τους, τον αφήνετε στον ΠΑΟΚ.
Εμείς είμαστε της άποψης και το έχουν καταλάβει μέχρι στιγμής και όλοι οι ποδοσφαιριστές που είναι υπό μετακίνηση, ότι πρέπει πρώτα να έχουν τη δυνατότητα να παίξουν σε μια μεγαλύτερη ομάδα και να είναι ένα βήμα καλύτερο στην καριέρα τους όταν είναι ένα βήμα σταθερό και όχι βήμα ενός πελαργού. Πρέπει δηλαδή να μπορούν να σταθούν σε ένα ανώτερο επίπεδο. Αυτό το έχουν καταλάβει και ήδη και αυτό μέχρι σήμερα εφαρμόζεται. Ακόμα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής που δεν θα ήθελε να παίξει στον Αστέρα για να μπορέσει να κάνει ένα καλύτερο όνομα.
Μου στέλνει ένας φίλος ακροατής τώρα το όνομα ενός νεαρού, ενός μικρού 20χρονου, Νίκος Ζουγλής. Μάλιστα.
Υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν πρέπει να
είναι πάμε ταλέντο.
Και ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη, τον εβάλαμε.
Ναι.
Είναι ένας ποδοσφαιριστής με πολύ ταλέντο, αλλά ακόμη ταλέντο. Θέλει δουλειά, πρέπει να το καταλάβει και ο ίδιος. Και είμαι σίγουρος ότι εφόσον το καταλάβει, πράγματι θα δούμε ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή τα επόμενα χρόνια.
Είναι μέσος από ό,τι βλέπω, γιατί δεν το ξέρω καλά το παιδί.
Ναι, βεβαίως.
Τι λέω,
άκρες, εν πάση περιπτώσει, είναι
την αμαρτία μου. Ναι.
Αλλά είναι στην κατηγορία προζύμη.
Μάλιστα. Στην κατηγορία προζύμη, είπατε.
Ναι, δεν είναι ακόμα ψημένο.
Φανταστικό, ναι. Μ' άρεσε. Πάμε τώρα και στο άλλο θέμα που ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί όλα συνδέονται μεταξύ τους. Και οι εξελίξεις στη Super League και αυτό που συζητήσαμε για το δεύτερο γκρουπ ομάδων που πρέπει να πάρει ένα επιπλέον κίνητρο για να μην έχουμε διάφορα μάτς και να βλέπουμε πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια, όπως είδαμε στο Retire. Για τα play-off αναφέρομαι. Λοιπόν, ΕΠΟ, εκλογές, 22 Ιουλίου. Πρώτη επίσημη υποψηφιότητα, Μάκης Γκαγκάτσης, και διάβασα, τον είδα και στον τελικό του κόμφερας, είχα μεγάλη συζήτηση μαζί του, ο γιος του Βασίλη Γκαγκάτση, από τον ΠΑΟΚ. Διάβασα δήλωσή του ότι έχει παραπάνω από 50 ενώσεις που τον υποστηρίζουν. Ο Αστέρας Τρίπολης τι κάνει σε αυτή την περίπτωση?
Κοιτάξτε να δείτε, ο Αστέρας Τρίπολης... Αυτή τη στιγμή έχει μια ιδιοκτησία η οποία αυτή παίρνει τις μεγάλες αποφάσεις και σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε λόγους να κρίσουμε ότι είμαστε με τον Μάκη τον Γκαγκάτση. Όμως δεν βλέπω ότι μπορεί να υπάρξει μια άλλη υποψηφιότητα ή τουλάχιστον έχω δει εγώ είτε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είτε σε οτιδήποτε άλλο να υπάρχει μια άλλη υποψηφιότητα. Είναι καλό το ότι θα είναι μια υποψηφιότητα. Πρέπει κάποια στιγμή να μην λέμε ότι είναι του ΠΑΟΚ ή του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ ή του Παναθηναϊκού. Διότι αυτό κάνει μόνο κακό. Δεν μπορεί να υπάρχει παρθενογέννηση. Για να υπάρχει κάποιος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο και θέλει να γίνει πρόεδρος στην ΕΠΟ, κάπου κάποιος κάτι αγαπάει σαν ομάδα, να το πούμε απλά, κατανοητά.
Κάπου είναι ανήκει. Ναι. Ναι,
είναι δυνατόν να έρθει για πρόεδρος της ΕΠΟ κάποιος ο οποίος είναι στο φεγγάρι?
Ουρανοκατέβατος όχι.
Δεν γίνεται αυτό. Τι έχει σημασία λοιπόν?
Περιμένετε. Σημασία έχει το καλό του ποδοσφαίρου γενικότερα. Αυτό επαγγελματικού και ερασιτεχνικού.
Σημασία λοιπόν έχει αυτός ο οποίος θα διοικήσει την ΕΠΟ τα επόμενα χρόνια να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα κοιτάξει το πώς το ποδόσφαιρο της Ελλάδος θα σταματήσει να είναι ο φτωχός συγγενής και θα είναι με ένα ποδόσφαιρο το οποίο θα βλέπει στα μάτια του τα προηγμένα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, γιατί διαφορετικά θα πηγαίνουμε κάθε χρόνο και χειρότερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι έχουμε ανάγκη ένα καλύτερο ποδόσφαιρο. Ένα ποδόσφαιρο το οποίο για να μπορεί ο καθένας να το λέει όπως θέλει, αλλά το τι ποδόσφαιρο έχει μια χώρα αποτιμάται στα χρήματα τα οποία μπορεί να το εξαργυρώσει είτε τηλεοπτικά είτε σε χορηγούς. Όταν βλέπουμε χορηγούς να μην ενδιαφέρονται να μπουν στο ποδόσφαιρο, είτε το τηλεοπτικό μας προϊόν να είναι κατά πολύ, να υπολείπεται των χωρών που είναι προηγμένες ποδοσφαιρικά, τότε καταλαβαίνουμε τι ποδόσφαιρο έχουμε εκεί.
Σωστό.
Είναι η μεγάλη αλήθεια. Γιατί το να λες εγώ είμαι, εγώ κάνω, εγώ ράνω, ναι, στο διατάφτα, τι μπορείς να πάρεις από αυτό το οποίο είσαι. Και είπατε πριν μόνο σας κύριε Ιωάννου ότι η τελευταία ομάδα που ανεβαίνει στη Λίγκα
200 εκατομμύρια λίρες.
200 εκατομμύρια. Και όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι ζήτημα αν κάνει 60-70 εκατομμύρια και τα τελευταία χρόνια πριν έκανε 30-40. Όλα αυτά μαρτυρούν το τι ποδόσφαιρο έχουμε. Αν δεν το καταλάβουμε και είμαστε ακόμα το ποιος πήρε την ΕΠΟ, την πήρε ο Κίτρος, την πήρε ο Πράσινος, την πήρε ο Μπλε, την πήρε ο Κόκκινος, δυστυχώς το πρόβλημα θα διαιωνίζεται. Και δεν θα μπορούμε να μιλάμε για ένα ποδόσφαιρο το οποίο έχουμε ανάγκη, το ποδόσφαιρο που λατρεύεται στην Ελλάδα. Και αν ο φίλαθλος καταλάβει ότι πλέον γίνονται βήματα προς τα μπροστά, είτε είναι πράσινο, είτε κίτρινο, είτε κόκκινο, είτε μαύρο, είτε οτιδήποτε.
Θα το αγκαλιάσει ακόμη περισσότερο.
Θα το αγκαλιάσει και θα βλέπουμε γήπεδα γεμάτα όπως είδαμε στα φετινά play-off.
Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, για το αν υπάρχει άλλη υποψηφιότητα, δεν είμαι σίγουρος, αλλά είμαι βέβαιος ότι κάποιοι δυσαρεστήθηκαν. Βάζω στην κουβέντα μας με τον Γιώργο Μποροβίλο, τον πρόεδρο του Αστέρα Τρίπολης, που μας λέει πολλά αποκαλυπτικά πράγματα σήμερα, τον Γιώργο Τραπεζανίδη από τη Θεσσαλονίκη. Γιώργο, εσύ πιστεύεις θα υπάρξει ή όχι δεύτερη υποψηφιότητα για την ΕΠΟ, για να μας δώσεις και τροφή στη συζήτηση? Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου.
Καλησπέρα μου και στον κύριο Μποροβίλο. Εδώ τώρα το ζήτημα είναι αν θα βρεθεί κάποιος ο οποίος μπορεί να μπει στην διαδικασία γνωρίζοντας ότι θα χάσει.
Ναι.
Γιατί όπως φάνηκε στη συγκέντρωση της περασμένης Κυριακής, όπως εκδηλώνεται, αυτό τώρα βέβαια δεν είναι. Είναι η εικόνα που υπάρχουν, οι ενδείξεις, έτσι δεν έχουν ψηφίσει οι Προέδροι, αλλά όταν εμφανίζονται όλοι αυτοί οι επικεφαλείς των ενώσεων σε μια συγκέντρωση που κάνει ο Μάκης Γκαγκάτσης εδώ στη Θεσσαλονίκη, προφανώς δημιουργείται αυτό το...
Το ρεύμα.
Το κλίμα, το ρεύμα,
και η
το οποίο μπορεί να παρασύρει πολύ κόσμο μαζί. Γιατί έρχονται και κάποιοι που ίσως να μην ήταν αρχικά στην ίδια κατεύθυνση. Τώρα, επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ όποιοι θέλουν να παρουσιάσουν άλλο υποψήφιο. Ακούστηκε κάποια στιγμή το όνομα του πρώην εισαγγελέα, του Ισίδωρου Ντογιάκου, ή ακόμη και πιο κοντά στην ΑΕΚ, ακούστηκε και το όνομα του Βασίλη Δημητριάδη. Λέω τώρα περιπτώσεις που ήρθαν μέσα από το ρεπορτάζ.
Ναι.
Το ζήτημα είναι ότι η μεν πλευρά του ΠΑΟΚ με την πλευρά της ΑΕΚ είχαν μία συμπόρευση στις προηγούμενες εκλογές. Τώρα, όπως φαίνεται, προκύπτουν άλλα δεδομένα.
Και βλέπω ότι υπάρχει σύμπνοια από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και λοιπές δυνάμεις για Μάκη Γκαγκάτση. Να μην παρεξηγηθεί ο κ. Μπροβίλος. Δεν λέω λοιπές δυνάμεις στον Αστέρα Τρίπολης.
Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μπροβίλο τώρα. Αν η ποδοσφαιρική Ελλάδα, δεν ξέρω αν έχει φανεί αυτό το παρελθόν, αν η ποδοσφαιρική Ελλάδα είναι έτοιμη να δεχθεί, να αποδεχθεί την περίπτωση που ο τωρινός αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΠΑΟΚ θα είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ, και εννοώ σε ποια περίπτωση. Στην πρώτη περίπτωση που θα προκύψει μια εμπλοκή του ΠΑΟΚ, είτε σε θέματα διαιτησίας, αθλητικής δικαιοσύνης και όλα αυτά που άπτονται των αρμοδιοτήτων και της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Πιστεύετε ότι είναι έτοιμη να το δεχτεί αυτό η όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα,
ναι,
η ποδοσφαιρική Ελλάδα, το βάζω
συνολικά. Συνολικά και σύντομα, ναι. Κοιτάξτε, είναι κακό το να λέμε αυτός που κατεβαίνει είναι του ΠΑΟΚ, ανεξάρτητα τι σημαίνει
στην πραγματικότητα. Γιατί αυτά δεν είναι τα δεδομένα, κύριε Μπορούλε.
Περιμένετε, ναι, θα σας το έλεγα μόνος μου. Ανεξάρτητα ποια είναι τα δεδομένα και πώς είναι τα δεδομένα, το αν συμβεί το Α ή το Β είναι αποκλειστικά. Να, αφήστε με λίγο. Είναι αποκλειστικά το πώς θα χειριστεί τα πράγματα τόσο ο νέος πρόεδρος όσο και το νέο συμβούλιο. Τους χαζούς, τους πάτησε το τρένο. Δεν υπάρχουν χαζοί. Ούτε εγώ είμαι χαζός, ούτε εσείς είστε χαζοί, ούτε οι φύλακοι είναι χαζοί. Ναι. Κανένας δεν είναι χαζός. Από την πορεία λοιπόν των πραγμάτων αντιλαμβάνεται και ο τελευταίος του Δημοτικού που το έχει πάρει με 5 ότι τα πράγματα πάνε σωστά ή τα πράγματα πάνε δεξιά, αριστερά ή στραβά. Εξαρτάται λοιπόν από το νέο συμβούλιο και κυρίως από τον πρόεδρο ή αν δείξει ότι ενδιαφέρεται για το ποδόσφαιρο ή αν δείξει ότι ενδιαφέρεται για ομάδα. Θα πούμε απλά τα πράγματα. Εκτιμώ ότι ήρθε η ώρα επιτέλους όλοι οι εμπλεκόμενοι με το ποδόσφαιρο να καταλάβουν ότι πρώτα πρέπει να προστατεύσουμε το προϊόν και μετά να έχουμε διαφορές.
Αυτό αν το έχω ακούσει τουλάχιστον 15 φορές, κύριε Μποροβίλο. 15 φορές το έχω ακούσει αυτό που λέτε.
Εγώ ναι, το έχετε ακούσει, αλλά μισό λεπτό. Τι σημαίνει ότι το έχετε ακούσει?
Εγώ
τι σημαίνει
ρώτησα,
ότι κάποια στιγμή δεν πρέπει να γίνει πραγματικότητα? Τι ρωτήσατε, να καταλάβω.
Με τις ευχές και τα πρέπει, βεβαίως, είμαι μαζί σας. Απλώς άλλο ρώτησα. Εσείς δεν είστε κάποιος καινούριος στον χώρο του ποδοσφαίρου.
Τι ρωτήσατε, δεν κατάλαβα.
Και στον χώρο της διαιτησίας και στον χώρο πλέον των ΠΑΕ έχετε τεράστια εμπειρία. Λέω ότι η μέχρι στιγμής εμπειρία σας, αυτά που έχετε βιώσει, σας κάνουν να πιστεύετε ότι μπορεί, το λέω πάλι γενικά, η ποδοσφαιρική Ελλάδα, βάζω όλους μέσα, να αποδεχθεί κάτι τέτοιο? Και δεν έχει να κάνει με το κατάστημα. Με τον οποίο
το καταλάβατε ότι η ποδοσφαιρική Ελλάδα θα το αποδεχθεί εν της πράγμαση. Αφήστε τη θεωρία και πριν μπορεί να το αποδεχθεί και στη μετά να καταλάβει ότι έκανε λάθος.
Δηλαδή έχει συμβεί αυτό το παρελθόν.
Ή το αντίθετο.
Έχει συμβεί.
Απλώς κύριε Πρόεδρε, ο Γιώργος έχει ένα δίκιο. Στο παρελθόν δεν συνέβη ποτέ. Τώρα είναι όμως η ώρα.
Δεν πρέπει να οδηγούμε αυτό το παρελθόν.
Ναι.
Πρέπει
όσο,
να μαθαίνουμε
όσο ζούμε,
το παρελθόν.
Μπορούμε να ελπίζουμε, είναι γεγονός.
Όχι, διαφωνώ κάθετα. Το παρελθόν πρέπει να μας διδάσκει, δεν πρέπει να μας οδηγεί. Έχει διαφορά. Άλλο τι συνέβαινε μέχρι σήμερα και άλλο τι πρέπει να γίνει. Και το γεγονός ότι μιλάμε για κάποια γεγονότα, τι σημαίνει? Δεν πρέπει να τα λέμε καθόλου? Πρέπει να λέμε θα συνεχίσουμε να στραβά να αρμενίζουμε? Κάποια στιγμή δεν πρέπει να αλλάξει αυτό το δύσμενο λίγο
ποδόσφαιρο? Δεν λέω αυτό, δεν μπορούμε να συντονιστούμε μάλλον.
Κατάλαβα τι λέτε και σας λέω ότι ο κόσμος για να το αποδεχθεί πρέπει να δει γεγονότα. Δεν μπορεί να το αποδεχθεί θεωρητικά.
Πρέπει να δει πράξεις, πρέπει να δει τη διακυβέρνηση του νέου Προέδρου. Ναι.
Όταν ο νέος Πρόεδρος αναλάβει τα καθηκοντά του μαζί με τους συνεργάτες του, πρέπει να δείξει πράγματα τα οποία να λέει ότι βαδίζει για το ελληνικό ποδόσφαιρο και αυτό είναι εύκολα κατανοητό. Αυτό είπα.
Μα εγώ δεν λέω να κρίνουμε από τώρα τον πιθανό νέο πρόεδρο. Δεν λέω να τον κρίνουμε από τώρα. Άλλο λέω.
Αν είναι έτοιμη η ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα.
Όλοι μας, βάζω και εμένα μέσα.
Είναι
αν είμαστε έτοιμοι να
απαντάω,
το αποδεχθούμε αυτό και
είναι,
όχι στην πρώτη ευκαιρία,
έτοιμοι.
Να το κάνω και πιο κατανοητό, να θυμηθούμε την προέλευση του όποιου πρόεδρου, ξαναλέω. Δεν έχει να κάνει με το Μάκη Καγκάτση, όποιος είναι ικανότατο.
Αν πρόεδρος
και δηλαδή δεν θα μας πει, θα πούμε εκείνη τη στιγμή, όπ, αυτός το κάνει για αυτό το λόγο.
Ναι, εντάξει, πάνε, το ποδόσφαιρο είναι, κατάλαβα πολύ καλά. Μάλιστα. Το ποδόσφαιρο είναι ένα ωραίο άθλημα γιατί υπόκειται σε κριτική και έχει γνώμη και ο Μπαρμπαμίτσος. Το θέμα είναι, εάν έρθει ένας από το Άγιο Όρος τώρα, γίνεται να φτιάξει ο ποδόσφαιρος στη λογική.
Όχι, δεν μιλάμε για τέτοιους. Δεν έχουν όχι, το Άγιο Όρος πρόεδρος και οι άλλες ομοσπονδίες. Δεν έχει,
για να αναλάβει πρόεδρος στην ΕΠΟ, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα παρελθόν.
Σωστό.
Είναι απλά τα πράγματα. Δεν γίνεται να μην έχει παρελθόν, να είναι παρελθόν.
Δεν είπε κανείς να μην έχει.
Εσείς επιμένετε όμως, κύριε Πρόεδρε, ότι δεύτερη υποψηφιότητα δεν θα υπάρξει, έτσι. Κατά την εκτίμησή σας. Κατά την εκτίμησή σας.
Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Εγώ είπα ότι μέχρι στιγμής γνωρίζω ότι υπάρχει μια υποψηφιότητα.
Αυτό είναι γεγονός.
Και τελειώνει σε μια μέρα. Αυτό είπα.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα γίνει πάλι συζήτηση. Θα γίνει πάλι συζήτηση. 22 Ιουλίου είναι οι εκλογές. Δεν έχει ξεμητήσει δεύτερος για την ώρα.
Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είπαμε ότι τελειώνει σε μια μέρα. Δεν φαίνεται να είναι. Θα το δούμε.
Λοιπόν, και να κλείσουμε αισιόδοξα. Μπορούμε και κάτι παραπάνω από τρόπαιο σε Conference League ως Ελλάδα.
Άμα βάλουμε μυαλό, ναι.
Ναι. Αυτό είναι. Είμαστε με τις ευχές και μετά. Okay. Συμφωνούμε σε αυτό με τον κύριο Μποροβίλο.
Και θα συμπληρώσω και αν βάλουμε και μερικά εκατομμύρια παραπάνω, τα οποία πρέπει να έρθουν από τη συζήτηση που κάναμε.
Είναι συνάρτηση του μυαλού αυτά. Ναι. Άμα βάλουμε μυαλό, θα έρθουν αυτά. Για να έρθει και ο χορηγός, θα έρθει
έτσι,
και
για το πώς τα 70-80 θα γίνουν 150-200.
Ναι, έτσι πάει το. Είναι, αυτά είναι αλληλένδετα.
Τώρα όσο μιλάμε για να κλείσουμε ευχάριστα, έγινε καμιά ανταλλαγή μηνυμάτων για Τσιφτσί ή δεν έχει κλείσει ακόμα? Όχι.
Αυτά
στο μισάωρο αποκλείεται.
Το Τσιφτσί για τον οποιοδήποτε Τσιφτσί είναι θέματα του καλοκαιριού και των μεταγραφών από όλες τις ομάδες για όλες τις ομάδες.
Ωραία. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ζωντανή και ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μας δώσατε ειδήσεις. Ευχαριστώ. Μένουμε λίγο παραπάνω με τον Γιώργο Τραπεζανίδη. Γιώργο, κοίταξε, πάντα ελπίζουμε. Πάντα ελπίζουμε.
Όσο ζούμε, αυτό είναι.
Στο πρώτο πέναλτι όμως να δεις τι θα γίνει. Στο πρώτο λάθος του βαρίστα.
Δεν θέλω ποτέ να θυμίζω ότι τότε ξέρεις που είπαμε και λοιπά. Αλλά επειδή είμαστε και πολλά χρόνια στον χώρο, συμφωνώ, θύμισα στον κύριο Μποροβίλο ότι έχει περάσει και από διαιτησία και όλα αυτά.
Και πρόεδρος της Super League.
Σύμφωνοι και στη Super League, γιατί δεν είπαμε και γι' αυτό. Γιατί μπορούσαμε να συζητήσουμε τώρα ποιοι είναι οι δύο πιθανοί υποψήφοι για την προεδρία της Super League.
Και αυτό.
Μετά να πάμε,
και
να πάμε σε άλλο level που λένε.
Ναι,
να
ναι,
πάμε,
ναι.
Ναι, εκεί πάλι δεν ξέρω τι θα μπορούσε να ευχηθεί.
Έβαλε όμως και καινούργια συζήτηση, έβαλε και καινούργια δεδομένα και είπε να χρειάζεται 3/4 των ομάδων, τα 3/4 των ομάδων, πλειοψηφία 3/4, δηλαδή περίπου 11 ομάδες, για να μπει κίνητρο εξόδου στην Ευρώπη, για παράδειγμα, και σε γκρουπ 5-8, διότι εκεί τα περισσότερα παιχνίδια ήταν αδιάφορα.
Συμφωνούμε απολύτως. Απλά ξαναλέω ότι επειδή οι θέσεις, οι θεσμικοί ρόλοι έχουν πάντα, παίζουν πάντα το ρόλο τους και πολλές φορές καταστρέφουν και προσπάθειες, δηλαδή ακόμα και τις πιο αγνές ή τις πιο καλοπροαίρετες. Τώρα δεν θέλω να μπούμε, ίσως μπούμε κάποια στιγμή στις επόμενες μέρες, τη λογική του ποιοι μπορεί να είναι υποψήφιοι για τη θέση της Super League, που μιλάμε για τη διοργανώτερη αρχή του πρωταθλήματος. Εν πάση περιπτώσει, κλείνοντας πάνω σε αυτό, το είπα και πριν, ότι ο Μάκης Γκαγκάτσης πρώτα απ' όλα έχει τον καλύτερο δάσκαλο, που είναι ο Βασίλης Γκαγκάτσης, ο πατέρας του,
έτσι,
που με την δική του σφραγίδα μπήκε η επιτυχία, ο άθλος του 2004, πολύ έμπειρος. Στον ΠΑΟΚ έχει παράγει έργο ξεκάθαρα, έχοντας μάλιστα αυξημένες αρμοδιότητες από τη στιγμή που και ο Ιβάν Σαββίδης απουσίαζε εκτός Ελλάδας. Είναι γεγονός και είναι θεμητό να έχει και τις φιλοδοξίες του. Πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά για την ώρα είναι σε αυτό το σκέλος, ότι πιστεύουμε ότι δεν θα είναι αυτό που ανέφερα πριν, ότι θα δουλέψει για το σύνολο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Το είπε και ο ίδιος. Μένει να δούμε, φυσικά, επαναλαμβάνω, την εφαρμογή πώς θα πάει όλο αυτό. Και αν βάζω αυτό το ερώτημα για τελευταία φορά, αν είμαστε όλοι έτοιμοι.
Γιώργο,
όλοι εμείς, μόνο δημοσιογράφοι, να το αποδεχθούμε αυτό.
Ρητορικό, δεν είμαστε, το ξέρεις καλά. Λοιπόν, γι' αυτό και δυσκόλεψε τον πρόεδρο. Λοιπόν.
Βέβαια,
το κατάλαβα.
Άμα ήταν να τον. Αυτό δεν μπορούσα να πω κάτι άλλο.
Ναι, μα ο δημοσιογράφος αυτό πρέπει να κάνει. Όλα τα άλλα είναι δημόσιες σχέσεις. Περίμενε, Γιώργο. Γιώργο, ζητάει ο Παναθηναϊκός εξαίρεση. Είναι είδηση επί του πιεστηρίου, έτσι, της Τσαρούχα από τους τελικούς. Ναι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, να πούμε τελική αύριο Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός. 9 και 4 ΕΡΤ 3 και φυσικά ζωντανά από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Να πούμε Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μετά Παρασκευή. 9 και μισή, γιατί χτες λέγαμε όλα τα μάτια 9 και 4, άλλαξε η ώρα ενός τετάρτου. ΕΡΤ 3 και εννοείται ΕΡΑΣΠΟΡ. Δευτέρα, λέω για τα σίγουρα μάτς, Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός. 9 και 4 ΕΡΤ 3 και ζωντανά από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Εάν χρειαστούν το τέταρτο και το πέμπτο μάτς, τότε πάμε. Στις 12 Ιουνίου Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 9 και 4, ΕΡΤΡΙΑ ΕΡΑΣΠΟΡ και στις 14 Ιουνίου για να τελειώσουμε για την εθνική ομάδα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός εφόσον χρειαστεί και 5ο μάτς, 9 και 4, ΕΡΤΡΙΑ και ΕΡΑΣΠΟΡ. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε την εξαίρεση της Βασιλικής Τσαρούχα. Γιώργο, άλλη μια κουβέντα από σένα. Τελείωσε ο χρόνος μας για σήμερα.
Μια και έπιασες, ναι, τι να κάνουμε. Το μπασχετικό κομμάτι, να πούμε ότι χθες βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και ταξίδεψε από την Αθήνα ο Γιώργος Λιμιάτης για να συζητήσει με τον ΠΑΟΚ. Είναι μια πιο προχωρημένη επαφή, ένα στάδιο πάνω, μετά τις αρχικές συζητήσεις με αρκετούς προπονητές που έκανε ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν έχει κλείσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αλλά σίγουρα ο προπονητής, ο Γιώργος Λιμιάτης, που έχει μια συγκεκριμένη πορεία τα τελευταία χρόνια, ανωδική θα έλεγα.
Και έχει παίξει και στον ΠΑΟΚ.
Έχει αγωνιστεί και στον ΠΑΟΚ, βέβαια.
Και είναι γνωστό ότι συμπαθεί ΠΑΟΚ. Δεν θα πω είναι οπαδός,
ναι,
ΠΑΟΚ.
Είναι,
ναι.
Νομίζω ότι είναι πλέον στις βασικές επιλογές.
Είναι βασικός υποψήφιος. Ένας από τους βασικούς. Πολύ ωραία. Και με αυτή την είδηση από τον Γιώργο Τραπεζανίδη ολοκληρώνουμε. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Κόσμο των σπορ στις 4. Με όλα τα αποκλειστικά. Είμαστε καρφωμένοι. Ευχαριστώ, Γιώργο. Καλό μεσημέρι. Νίκος Προμιάδης στους ήχους. Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς με τη δίωρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Ακολουθεί από μένα. Γεια και χαρά. Τα ξαναλέμε αύριο. Λίγο μετά τη μία με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο.
ΕΡΑΣΠΟΡ 101,8.